Bien, fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje. Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu ya hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Ungana nami Idi Ligongo katika habari za afya. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNAIDS na kampuni ya mawasiliano ya Orange zilitia saini makubaliano ya ushirikiano katika mradi mpya kuboresha ushirikiano wa watoa huduma za afya na watu wanaoishi na walioathirika na virusi vya HIV kupitia teknolojia ya simu za mkononi. Teknolojia ya simu za mkononi zinatumika kuboresha huduma za HIV, kuhakikisha wagonjwa wanaendelea kupata huduma na tiba na kusaidia kupunguza unyanyapaa na ubaguzi. Mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Michael Sidibe amesema kufanikisha matarajio ya UNAIDS ya mpango wa Fast Track Target kufikia mwaka 2020 nyingi zinatakiwa kuwa na ubunifu. Amesema ushirikiano wa kampuni ya Orange utawezesha nchi kunufaika kutoka katika hali ya teknolojia ambayo ina gharama nafuu na rahisi kuitumia, kuhakikisha zinaweza kutoa huduma zenye ubora wa hali ya juu kwa watu wanaoishi na kuathirika na virusi vya HIV. UNAIDS na washirika wake watatumia teknolojia ya MTU ambayo ni ya mtandao inayobuniwa kushirikisha mifumo ya afya na kuitekeleza kwa kiwango kikubwa. Teknolojia hiyo ya MTU inawezesha wafanyakazi wa afya kuwasiliana na watu waliojiandikisha katika huduma kupitia ujumbe mfupi wa simu ama kwa simu na ujumbe wa sauti. Wataalamu wa afya watakuwa na uwezo wa kutuma ujumbe ulio katika maandishi ama sauti, kufanya utafiti wa kupima mtazamo wa watumiaji hasa kwenye ubora wa huduma na kujibu maswali kutoka katika vituo vya simu. Katika habari nyingine za afya, chanjo ya dozi moja dhidi ya homa ya bonde la ufa imeonyesha majibu ya matumaini kwa mifugo, ambayo imetoa mwelekeo mzuri wa kufanyika kwa majaribio kwa wanadamu baadaye mwaka huu kwa mujibu wa watafiti. Homa ya bonde la ufa inayosababishwa na mbu inapatikana barani Afrika na katika peninsula ya Arabian, lakini pia inaambukiza wanadamu. Kwa sasa hakuna chanjo inayopatikana kwa binadamu, na zile zinazotumika kwa mifugo zimekuwa na wasiwasi mkubwa wa kiusalama, kwa mujibu wa yale yaliyoandikwa na wanasayansi katika makala ya afya ya mwezi uliopita katika ripoti ya kisayansi. Katika majaribio yaliyofanyika nchini Kenya na Saudi Arabia, walifanya majaribio ya chanjo ambayo siku moja inaweza kutumika kutibu binadamu na mifugo. Inatumia sehemu ya virusi wanaopatikana katika nyani ambao wana rekodi ya usalama katika chanjo za mifugo na binadamu. Mtaalamu kutoka Chuo Kikuu cha Oxford, George Warimwe, katika taasisi ya Jena ya Uingereza, amesema vilevile chanjo hiyo pia inashirikisha viasili vya protein ya virusi vya homa ya bonde la ufa ambavyo vinatambulika kwa wanyama ama mfumo wa kinga ya mwanadamu unaosababisha chembechembe kuzalisha vimelea dhidi ya virusi vya homa ya bonde la ufa. Watafiti wamegundua kwamba chanjo hiyo ni salama kwa binadamu na wanyama na inaondoa virusi vya homa ya bonde la ufa kutoka kwenye damu.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
wakati wa majadiliano, msikilizaji, ungana nami Lucy Patrick nikiwa na vijana, ambapo leo tunajaribu kutazama kwamba tunaposikia neno ajira mbaya tunakuwa tunaelewa nini na sababu zipi zinapelekea vijana basi kujihusisha na hizo ajira mbaya. Karibu sana.
Mtu akisema ajira mbaya anamaanisha kwamba ajira ambayo mimi si hai. Kwanza, ajira mbaya ni ile ambayo mimi siipendi. Pili, ajira mbaya ni ile ambayo itanifanya mimi nionekane watofauti katika jamii nilionayo. Kwa mfano, mambo ya dangulo. Kuna mwingine ameajiriwa baa. Kazi ya baa sio ajira mbaya. Ila watu wameigeuza, wameifanya ikawa mbaya. Kwa sababu mtu anapoajiriwa baa, matokeo yake badala ya kuwa mhudumu wa kupeleka soda na kutoa glass, anapeleka soda na kutoa glass wakati huo huo yupo sokoni yeye mwenyewe. Na kuna mawili, kuna kutumikishwa au kujituma mwenyewe. Unaenda kwa mambo mawili. Unaenda kwenye ajira yako ya, ambapo umeajiriwa kama mhudumu wa baa, wakati huo huo unaenda kujiuza. Hiyo ni ajira mbaya. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria kwamba ungekuwa umeajiriwa kwa kupeleka soda kuhudumia wa uhudumu tu, sidhani kama ungekuwa na yale mambo ya kujiuza na nini na nini. Kwa hiyo mambo ya uchangudoa, kujiuza, hiyo ni ajira mbaya. Alafu ajira, kuna wale ambao wenyewe kazi yao kuwaburudisha wanaume.
Na pili, unakuta mama labda anauza kilabuni, anauza pombe. Watoto wako nyumbani, itabidi awabebe watoto wale pale. Aendelea kuuza pombe kilabuni. Sasa kama mtoto mdogo tena wa kike anauza pombe kilabuni, wewe unafikiri atajifunza nini kutoka kilabuni? Kwa sababu kuna wazee, watoto, vijana wanakuja kunywa pombe. Maanake mtoto ataanza kujifunza yanayotakiwa. Kama mtoto ajifunze, ataanza kupata mambo ambayo hayatakiwa.
Anageuka anakuwa bamedi wa kule kilabuni.
Hata sio wale wa vijijini wengine. Mama ana watoto tuseme dozen. Na kiangalia hali ya maisha yenye ni ya chini, watoto ni wengi. Kwa hiyo jishangae mtoto anaanza kumtuma yule mtoto mkubwa, anaanza kumfuza. Wewe mtoto mkubwa nabii mafati kwa ajili ya wadogo zako. Ujishangae yule mtoto anakuja tu, mtu amekuja, anasema mimi na mtoto mfanya kazi. Kamchukua yule mtoto, wewe mama hujui ameenda kufanya nini kwa na mtoto, namwambia aende tu, nataka tu yeye nyumbani aishi. Ila atumage hela. Mtoto ameenda huko.
Wewe unafanya kazi gani? Watumage hela.
Akienda huko labda huyo mtu anaweza kumfanya kula baada kumweka kwenye dangulo huko, anaenda kumfanyisha makazi ya ajabu. Anashangaza ameenda kumkanisha kwenye, yani kule ayefanya kazi kwenye nyumba ambayo imejaa wanaume wote, yeye ndio mfanya kazi mwe. Pia wale wanaume waweza kumfanya kitu kibaya kama kumbaka, ama waweza tu akawa anamjaribishia madawa yao ya kulevya kama yanafanya kazi kwa huyo mtoto. Yani kupitia wao. Pia inamwathiri mtoto wa kike hapo. Mwingine anasema biashara. Anasema biashara jioni. Ikifika pale saa 2, kajikaisha na nzee, unafanya nini hapo? Sema anapiga story tu. Kumbe mtu akija anamwambia watu, kwa sababu anakaa ile maeneo ambayo watu wamekaa wale wanaojiuza. Kwa hiyo hata mtu mwingine akija akimwona yule amekaa pale, naye anajua anajiuza, anamchukua huko, anaenda naye kwenda, anaenda kumfanya anavyojua yeye, anarudi. Mtoto mlama anaweza kama mdia ameathirika kisaikolojia, hata pia hata yeye mwenyewe anaweza kana jidharau kwa kila alichofanyiwa.
Na pili, haraka ya maisha inatuponza. Ukuta mtoto mdogo unataka uwe tajiri gafu. Hivi wewe unaanza kusoma, unataka utajirike. Mara nitafaidi maisha lini? Kwa mfano siku moja nilikuwa napita, kumbe nifikia hoteli pale kuna watu wanajiuza. Ngoja nishangaa sana. Nakuta watu wa kike wako hivi. Ukimwangalia huyu mwanafunzi si wa shule. Ukimkuta huyu mwanafunzi si wa, nikashangaa jamani.
Ukiwauliza nini nasema sio si disco toto. Mda anasema sije anajidai kwamba eti sije nikaruka stage nitatumia lini? Nitaje kutumia nikiwa ndani ya ndoa. Hajui kama kufikiri, haini afikiri kwamba vile anajidhalilisha pale alipo. Yaani anajichukulia juju. Tatizo kubwa ni kujichukulia yeye ni mtu wa juju. Ukijichukulia kwamba mimi ni mtu ambaye ni mzima, hata kuangalia kwamba nikija kuwa mkubwa katika tumbo langu naja kutoka askofu, naja kutoka rais. Asingeweza kufanya hilo jambo. Leo fikiria leo ni mama zao wale marais, mawabunge, wangekuwa mabamedi huko, wangekuwa wajithamini, wangeza watu wenye heshima vile na wanaongoza watu, mamilioni ya watu kwa wakati mmoja.
Yaani wewe kama mtoto wa kike, ujithamini mwenyewe, yani ujitunze, ujiheshimu.
Na pili, wazazi lazima wafuatilie kazi ambazo wanafanya watoto wao. Sio nasikia tu mtoto wako anafanya kazi mjini, anafanya kazi mjini. Anafanya kazi gani? Wapi? Kwa nani? Na ni kwa nini anafanya hiyo kazi? Sio mwanangu anafanya kazi sio kwa nani, anafanya kazi wapi, anafanya kazi wapi? Uelewi kazi gani anaofanya? Je, yuko salama anaofanya hiyo kazi au ndio hivyo tena?
Ajira mbaya. Ukisema ajira mbaya unajua ni kitu ambacho kime, ni neno fulani ambalo lipo kwenye mabano. Ajira mbaya inaweza kuwa labda nimejiajiri mwenyewe nafanya kitu kisichokuwa halali, au nimeajiriwa na mtu anayetaka nifanye kitu ambacho si halali, ni kinyume. Labda inaweza kuwa nimeajiriwa na mtu lakini akataka labda niwe nauza madawa ya kulevya, lakini Hiyo ni ajira mbaya naona, itakuwa haijanisaidia. Japo ndio nataka kazi, lakini si kitu kizuri kwangu, lakini naweza nikakifanya kwa sababu sina njia nyingine. Ya, yani ajira mbaya, yani ukishaambiwa ajira mbaya lazima uulize. Kwanza unavyoambiwa unatafuta kazi afu kwambia simfanye kuna ajira, unapaswa ujue aina gani ya ajira, kazi gani kwanza unayotakiwa kufanya. Mtu mwingine unaambiwa hivi kazi uje kuona usiku, lazima ushtuke, hiyo kazi gani ndio uifanye usiku? Wewe ni mlinzi? Hapana. Kwa mfano wewe ni mtoto wa kike, unaambiwa njoo usiku, unaenda usiku. Unategemea wewe unaweza ukalinda? Kwa lazima uangalie na mazingira pia wakati wa utafutaji wako wa kazi. Wewe umeambiwa usiku tayari, yani kichwani mwako jua hiyo sio kazi. Usiku utafanya kazi gani mtoto wa kike? Hata kama ni kijana wa kiume, ushaambiwa usiku, aidha labda uliza vizuri, usiku unakuja kuwa mlinzi, usiku labda mwizi.
Lakini tumeona baadhi ya sehemu au baadhi ya mabinti ambao ukiongea nao wanaofanya kazi hizi za baa, anakuambia ni masharti kwamba lazima avae kisketi kifupi kwa sababu yeye ndo kivutio cha wateja kuja pale. Hili unalizungumziaje?
Kwa kweli kwanza wanakosea. Na kwa mtindo huo wanaweza wakalifikisha hili mahali husika, alafu yule mwenye baa au yule aliyeweka masharti kama haya akajibu mashtaka hayo. Maana kumtumikisha huko ni kumtumikisha mtoto wa kike. Kama mwanamke hapendi kuvaa sketi fupi, kwa nini humlazimishi? Sawa, yeye ni kivutio kwa kuvaa sketi fupi. Je, yuko radhi kuvaa hiyo sketi fupi? Maana kulazimishwa nako kufanya kazi, tayari tumeshafika kwenye ajira mbaya.
Maisha ni magumu. Maisha ni magumu, kazi hakuna. Kazi ambayo unakutana nayo ndio hiyo, na unaambiwa kwamba lazima uvae nguo ya hivyo. Unafanyaje?
Okay, ni sawa. Mimi naweza nikamshauri mtoto wa kike. Kama yeye anataka kuvaa nguo fupi lakini nafsi yake haiko tayari kufanya kile ambacho hayupo tayari kukifanya, ni bora akawa muwazi. Anaweza akawa kivutio ndio, lakini kile kivutio chake kisimpeleke popote. Yaani kufanya kitu ambacho yeye hayupo tayari kukifanya. Naweza nikasema hivi, ndio mwanaume amevutika na yule mwanadada. Atakapomwambia kitu tofauti na kile ambacho anafikiri ningekifanya, ni bora amwambie mimi sipo tayari na wala sijaja hapa kwa ajili hiyo. Mimi nimekuja kufanya kazi hii ya kukuhudumia wewe na kurudi nyumbani. Na labda niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe kwa kinywaji na kurudi nyumbani na si vingine. Labda nikamwambia hivyo kwa mtindo huo, hata wale wateja watakuwa wameshaanza kuzoea kwamba dada huyu au mtoto wa kike huyu hata avae vipi, hata umtamani vipi, yeye havutiki. Labda hilo ningeweza kuwashauri watoto wa kike.
Wengi wakienda kwa wale wateja wakisema kwa mabosi zao, mtu anaachishwa kazi.
Yaani kwamba mimi namtaka yule
yani,
mwanamke yule.
Wewe si umekataa, labda amekuja amekwambia hivi, unasema mimi nipo hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya vinywaji na nini, mimi mambo mengine siyataki. Hapo hapo yule mteja anakasirika, anaenda kumwambia bosi wako unaachishwa kazi. Tunawasaidiaje mabinti wa hivi?
Labda naweza nikasema hivyo, si baa zote za hivyo. Alafu hata kama ni baa zote, basi wao pia hawana msimamo. Kwa sababu mimi nafikiri ukimshtaki anaweza akachukuliwa sheria. Labda kwa kuwasaidia ni kwamba walifikishe tu hili jambo mahali husika. Kwa sababu kuna wanawake ambao wanatetea wanawake wenzao. Mimi nafikiri ni jambo la msingi kwamba ni bora wakawaambia au wakawasemea hao mabosi wao kwamba mimi bosi wangu yuko 1, 2, 3, 4, 5. Kwa sababu hiyo ni kwamba ni kulazimishwa kufanya kitu ambacho wewe hutaki kukifanya.
Mpaka hapo tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku ya leo. Siku ya leo tulikuwa tukizungumza au tukijaribu kuangalia kwamba nini maana ya ajira mbaya, na je, ni sababu zipi ambazo zinapelekea vijana kujiingiza katika ajira hizo. Nafikiri umewasikia vijana, na wewe kijana ambaye unatusikiliza kwa namna moja au nyingine, utabadilika kama ulikuwa ni mmoja wa wale watu ambao wanajihusisha na hizo ajira mbaya. Jina langu ni Lucy Papa.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu kwenye kipengele hiki cha daktari, na hii leo utakuwa nami Rahabu Fredi, ambapo hapa daktari Saidi Kanenda anajibu maswali yanayoulizwa na mabinti.
Naitwa Joyce Joachim. Dokta, kifafa cha mimba kinasababishwa na nini?
Kifafa cha mimba kinasababishwa na kuongezeka kwa shinikizo la damu. Shinikizo la damu linapoongezeka linakuwa kubwa, ile pressure inakuwa kubwa, basi hatimaye inafikia kwamba huyo mtu anapata kifafa cha mimba. Kwa hiyo tunashauri sana wakina mama wajawazito waanze kliniki mapema ili kuweza kugundua kwamba wana uwezo wa kupata kifafa cha mimba. Lakini vile vile kuna watu ambao wako katika grupu ambao wanaweza kupata hatarishi. Kwa mfano watu wanaopata mimba za kwanza katika umri mdogo, au mimba katika umri mkubwa sana, au wanaweza kupata kifafa cha mimba au pressure ile ikazidi. Lakini vile vile kwa wale ambao tayari wana historia ya kuwa katika wazazi wao wanapata hizo pressure, na vile vile katika tunasema wale ambao wana pressure zile za kawaida, shinikizo la damu lake ni kubwa tu katika mazingira yake ya kawaida, kwa wakipata ujauzito kuna uwezekano vivyo ya kupata pressure ikawa kubwa zaidi, au shinikizo ikawa kubwa mpaka akafikia kupata kifafa cha mimba. Alafu vile vile baadhi imeonekana kwamba anapobadilisha mume, yani akawa na mume watoto hawa akapata mume mwingine, kuna wengine wanaweza kupata kifafa cha mimba kwamba yule mtoto anaonekana ni mgeni zaidi, mwili haujamzoea kwa sababu ni wa baba mwingine, na akasababishia akafikia hatua mtu akapata pressure. Lakini ni chache sana hizo, tumeviona vitu kama hivyo vikitokea.
Jina langu naitwa Joyce Andrew. Dokta, kwa nini mimba zinatoka?
Mimba kutoka zinasababishwa na vitu vingi sana. Kwanza ni maambukizi. Kuna bakteria ambao wanaweza kusababisha mimba zikatoka, au maambukizi tofauti tofauti, kwa mfano kaswende, mtu akapata brucella, kuna wadudu wanaitwa brucella ambao na ng'ombe wanawapata, wanaita ugonjwa, wanapata ugonjwa wa kutupa mimba. Kwa hiyo na mtu akinywa maziwa ambayo hayajachemshwa vizuri, basi anaweza akapata au wadudu, au wadudu wakafikia hatua kwamba akaanza naye kutupa mimba na anapata abortion. Lakini vile vile kuna magonjwa yapo ambayo yanatokea, kwa mfano shingo ya uzazi ambayo inatakiwa ifunge wakati mtu ana mimba. Kadri mtoto anavyozidi kukua inakuwa inalegea, inaruhusu mtoto anapita. Kwa hiyo au anaweza kawa anapata kila wakati akipata ujauzito ikafika umri fulani mimba zinatoka. Kwa hiyo hiyo moja hapo. Lakini vitu vingine vipo ambavyo vinaweza kusababisha mimba kutoka mapema, ni ajali kama za kawaida hizi, mpata mtu ajali basi ile kondo la nyuma linajiachia kule, mtoto anatoka. Kwa hiyo ukijumlisha habari ya magonjwa, maambukizi, ajali na maumbile ambayo kama hiyo shingo ya mji wa mimba inakuwa inaachia inafunguka, basi na mambo mengine hayo yanaweza kuwa ndio chanzo kikubwa cha kuweza kupata mimba kuharibika kila wakati. Na madawa mengine, unakuta mtu ameenda dukani amenunua tu dawa, ajui kwamba ana ujauzito, au anajua lakini amepewa na mtu ambaye hajui kama ana ujauzito. Zipo dawa ambazo zina uwezo kusababisha mimba zikatoka.
Naitwa Jetruda Honest. Daktari, hivi ugonjwa wa kansa unasababishwa na nini?
Kuna kansa ambazo zinasababishwa na infection kama virus. Tuna virus ambao wapo wana uwezo wa kusababisha kansa, kama tunawaita hawa kwenye group ya human herpes virus, kama vile papilloma virus wanaweza kusababisha kansa, kansa za cervix, kama kansa ya shingo ya uzazi. Lakini vile vile kuna Kaposi sarcoma, ni aina ya kansa. Kuna kansa ambazo zinaita kansa ya buckets, kuna kansa za hizo shingo ya uzazi kansa. Lakini vile vile mazingira, vitu vinavyopatikana kwenye mazingira yetu vinaweza vikasababisha kansa. Ni vitu vyote vile ambavyo vinaweza vikaharibu ile tunaviita labda DNA, vikasababisha tunasema mutation, mabadiliko ndani ya chembe za kulithi vinasaba. Kwa vile vinasaba vikiharibiwa kidogo vinaweza vikabadilika vikaenda kuwa kansa.
Natumai binti uliouliza swali umenufaika na majibu hayo yaliyotolewa na Daktari Saidi Kanenda. Shukrani kwake, na kipengele hiki hakina la ziada. Mimi ni Rahabu Fredi.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Naima adhibiti mkubwa katika familia yao yenye watoto watatu. Naima na nduguze ni watoto wenye bidii na nidhamu ya hali ya juu. Hivyo walisoma kwa bidii sana pamoja na kusaidia kazi za nyumbani kwao. Wakati Naima na ndugu zake wakiendelea na taratibu zao, alitokea mzee mmoja ambaye alikuwa akiishi karibu na nyumbani kwao. Alitokea kumpenda sana Naima. Hivyo yule mzee aliamini kuwa ipo siku moja, atakuja kumuoa Naima. Hivyo yule mzee alikwenda nyumbani kwa wazazi wa Naima na kueleza dhamira yake ya kutaka kumchumbia binti yao Naima. Na mara baada ya kumaliza masomo, yake amoe na kwenda kuishi naye nyumbani kwake.
Mke wangu, hivi ni habari alizozileta mzee mwenzetu ni habari njema kabisa au unasemaje?
Kweli kabisa mme wangu. Msemano ni sawa kabisa. Hizi ni habari nzuri sana katika familia yetu.
Nimefurahi sana binti yangu akimaliza shule tu na muozesha.
Kwa kweli binti yetu ana bahati sana. Mapema hii hii ameshachumbiwa.
Ehe, hiyo ni kweli tu kwa mama watoto. Sasa jitahidi kumchunga, maana unajua tena tayari ni mchumba wa mtu. Tena fanya siri, sawa mke wangu?
Kweli kabisa mme wangu. Nitahakikisha nafanya unavyonielekeza.
Wazazi wale walifurahi sana kwa kuona binti yao na bahati. Hivyo walipanga mikakati madhubuti ya kumlinda na kumchunga binti yao ili asije kuwatia haibu pindi muda utakapokuwa umewadia. Kwa hiyo walihakikisha anakuwa karibu na mama yake wakati wote alipotoka shuleni na kumfundisha kazi zote za nyumbani ambazo mke anatakiwa kuzifahamu. Naima kufahamu hilo, kwani mambo yote aliyokuwa akifanyika alichukulia kama ni sehemu ya mafunzo ambayo anatakiwa kufahamu kama msichana.
Naima mwanangu.
Abe mama,
unafanya nini muda wote huo huko chumbani?
Nakuja mama, namalizia homework nimepewa na kesho asubuhi nikifika tu shuleni niikusanye.
Sawa, ukimaliza njoo, kuna kitu nataka nikuelekeze mwanangu.
Sawa mama, nitakuja.
Baada ya muda kupita, Naima alikwenda alipoitwa na mama yake ili asikilize alichoitiwa.
Naima mwanangu, tayari umemaliza kufanya homework?
Nimemaliza tayari mama, haikuwa ndefu sana, ndio maana nikawahi kumaliza.
Sawa, kuna chakula cha jioni unatakiwa kupika. Ukimaliza kuna kazi nitakupa, sawa mwanangu?
Sawa mama.
Maisha ya Naima nyumbani kwao yalibadilika tangu siku aliyokuja mchumba. Lakini si Naima wa nduguze walitambua kuwa Naima ni mchumba wa mtu na ataolewa siku chache baada ya kumaliza shule. Naima alikubaliana na maisha aliyokuwa anaishi. Na hata pale alipona kazi zinakuwa nyingi, aliongeza bidii, alijitahidi kupanga vizuri ili aweze kumudu kufanya vitu bila kuwauzi wazazi wake na walimu wake shuleni.
Mama, naona unipunguzie kazi kidogo kipindiki cha mitihani. Hii nipate muda wa kujisomea, alafu mitihani ikiisha nitaendelea kama kawaida.
Sawa mwanangu Naima, nimekuelewa na nitakusaidia kazi zingine.
Asante mama.
Naima mwanangu, unanifurahisha, unabidii sana, ila naomba sana uzingatie na mambo ya nyumbani. Si unajua wewe mtoto wa kike?
Sawa mama, nimekusikia. Lakini si unajua nina malengo yangu? Ndio maana nimeweka bidii kwenye masomo yangu.
Inapendeza kuishi kwa malengo, lakini kuna kitu nataka nikuambie mwanangu, kuwa kuolewa kitu muhimu kuliko kitu chochote katika maisha yako.
Tena mama, kuolewa nimepanga labda baada ya kumaliza chuo kikuu.
Hapana mwanangu, hivyo unavyosema sio sawa.
Kwa nini mama?
Mwanangu, wewe ni mtoto wa kike, ni lazima uolewe kwanza, alafu ndo naendelea na masomo ukiwa kwa mmeo.
Ha mama, jamani. Sasa nitaolewaje kama nikiwa sijapata bado mchumba?
Hivi ninavyoongea na wewe, tayari mchumba wako ameshapatikana.
He he he, mama, nani huyo?
Sasa unalia nini? Tena taratibu zote zimeanza kufanyika. Hivyo ukimaliza shule tu unaolewa.
Ha mama, mnanionea mimi. Mbona mwenyewe ni nani huyo? Na mnawaka gani kama atanipenda?
Utampenda tu mwanangu. Mzazi hawezi kumwamulia mwanae aishi na mtu mbaya na ambaye ampendi.
Baada ya siku kupita, hatimaye Naima alimaliza shule na harusi iliandaliwa na kufanikiwa kufunga ndoa. Kwa shingo upande alikwenda kuishi na mumewe hali ya kuwa hampendi. Alikuwa na majonzi, hakuwa na furaha kabisa katika kipindi chote cha maisha yake ya ndoa. Maana hali haikuwa kama ilivyotegemewa na wazazi wake.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
majina naitwa Anita Anaseti, natokea kijiji na Katanga. Hapa nilipo ni kutokana na maamuzi magumu niliyoyafanya. Nilimaliza shule 2008 nikafaulu kwenda sekondari. Nikamwambia mzazi kwamba nipeleke shule, mzazi akakataa kunipeleka shule. Mama akaamua kuanza kufanya vipande vya kunipeleka shule. Akaanza kulima na kutafuta ada za shule. Nilikuwa najiuliza ni mimi nifanyeje ili niendelee kusoma. Na mimi kitoka shule, mama kanipeleka shule, aliponipeleka shule nikaanza kusoma kwa shida. Na mimi natoka shuleni naenda kufanya vipande ili nipate hela za kuniendeleza shule. Nikajifikiria ili hivi nifanyeje ili niendelee kusoma. Hapo ndipo mama akaendelea kufanya vipande, nikaenda shuleni, nikasoma, lakini nilikuwa nasoma kwa shida. Hela nilikuwa najitafutia mimi mwenyewe. Mpaka sasa hivi najitafutia kalamu, daftari, matumizi mbalimbali najitafutia mimi mwenyewe. Najiuliza nifanyeje wakati mwingine nakosa muda wa kusoma. Nakaa kunyingine siendi shule kwa sababu ya matumizi, matumizi siyapati. Nilikuwa najiuliza hivi nifanyeje ili nipate kuendelea kusoma. Sasa hivi nilipofika niko kidato cha 4. Sasa hivi nateseka. Watu wanakaa wanajisomea lakini mimi sina muda wa kujisomea. Natafuta pesa ili nipate kumaliza shule. Pesa ninazozipata natumia katika matumizi yangu yote, hata ninapofanya vipande, yani hayanitoshelezi. Kila siku kufanya kipande ni shilingi 500, napohesabu 500 kwa wiki wanakudai za tusheni. Za tusheni zinakosa hata mahitaji kama daftari, kalamu, wakati mwingine hata nakosa pa kuandika. Najiuliza hivi nitamaliza maisha nitayapelekaje mimi mwenyewe. Hapo mama ameuza baiskeli kanisomesha. Sasa hivi mama anahangaika, hata mama mwenyewe hana za kufanya kazi. Mwenyewe anaumwa kisukari, ana kisukari, wakati mwingine anakosa nguvu za kunitafutia hela. Najiuliza hivi maisha mimi nitayapeleka wapi? Naangaika tu. Najiuliza hivi nifanyeje? Hata mama anatafuta hela za matumizi, wakati mwingine anatafuta hela za matumizi, anatafuta hela za mahitaji yake, kujihifadhi mahitaji yake. Anapofanya kigodi kipande 500 anaanza kutoa hela za kwake, kutoa hela za kwangu tuisheni, hela nyingine za kununulia daftari, hasa napata wakati mgumu wa kusoma. Hivi mimi naumia katika moyoni. Wengine wanasoma lakini mimi nasoma kwa shida. Sijui mimi nifanyeje kuhusu jambo hili la unyanyasaji.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe. Na kusii usikose kujiunga nasi tena. We'll be right back.